Velkommen til Kultura Notes podcast, betraktninger om kunst i vid forstand. Jeg heter Siri Volla, jeg kunsthistoriker, journalist og fotograf, og for tiden skriver jeg en bok om kunst og kultur på Martinique, som ligger sør i Karibia. Min gjest i dag Thomas Hylland Eriksen, kjent for mange. Han sosialantropolog, forsker, professor, skribent, musiker, forfatter, foredragsholder, og han veldig opptatt av og rett og slett ekspert på problemstillinger knyttet til kreol, kolonitid og Karibia. Og det innebefatter musik. Det det vi skal snakke om i dag. Fortell, hva det som gjør den karibiske musikken så fengende?
Takk skal du ha, og takk for invitasjonen. Hva som gjør den så fengende, den jo for det første, karibisk musik jo veldig dansbar. Ikke sant? Så du klarer nesten ikke å sitte stille. Men den også relativt kompleks på den måten at, og det kan vi snakke mer om etterpå, at det jo rytmer der som veldig mye mer komplisert enn for eksempel rock'n'roll, altså, som stort sett fire fjerdedeler og som lett å følge med på, eller vinevalser, som enda lettere å følge med på. Men det kan vi snakke om, så den har denne fengende siden, men det noe annet enn karibisk musikken som også gjør den ganske gripende når du lytter, fordi det høres ut som feel-good musikk. Den glad, og nå skal vi ut og danse og ha det moro, og nå skal vi kanskje drikke på stranden, og så får vi se hva som skjer etterpå. Men den har også en melankolsk side. Ikke sant? Altså jeg tror jo at alle disse postslaverisamfunnene, altså alle etterkommende av slavene, de har utviklet musikkformer som i slekt med blues, som har å gjøre med lengsel og savn, og den dama jeg ikke fikk, eller den mannen jeg ikke fikk, og tape av frihet, fordi man måtte slite så fælt på plantasjen, og rasismen som man stadig opplever både i sørstaten i USA, og noen steder i Karibien, så den har også det ved seg, at det ligger en undertone der av noe som ikke bare lystig, og som ikke bare at nå skal vi ha det gøy, men som også handler om at livet har noen utfordringer som det ikke så lett å løse.
Det noen navn på noen av disse musikksjangerne, suk og belly, eller så det jo veldig mye blanding av afrikansk musikk, også i den karibiske musikken.
Ja, i høy grad, og der har jo impulsene, og det jo litt moro når man ser på dette i et litt lengre perspektiv, da har jo impulsene reist litt frem og tilbake. Du kan si at nesten hele vår rytmiske populærmusikk, hvis vi kan kalle det det, altså fra jazz og soul til rock, ikke sant, det har sitt utspring i slaveerfaringene, og begynte der med afrikanske rytmer, det mange som påstår, og det det noe i, og noe europeiske melodistrukturer. Så man synger melodier, som man kanskje har fra Frankrike, eller fra England, eller fra folkmusikken i Irland, og så legger man på afrikanske rytmer, og så oppstår det noe nytt. Altså, det veldig mye mer å si om den historien, men det en del av historien. Sånn at det helt åpenbart en veldig sterk afrikansk innflytelse, men disse impulsene har jo reist frem og tilbake, sånn at i et land som Nigeria, for eksempel, har man i senere år fått masse musikalske impulser fra Brasil, fordi brasilianske, altså svarte brasilianere har reist til Nigeria og kanskje bosatt seg der, i hvert fall blitt der noen år, og lagt igjen ting. Og hvis du hører på noe av den mest populære afrikanske musikken i vår del av verden, nemlig fra Vestafrika, fra land som Mali for eksempel, som jo en supermakt, ikke sant, innenfor afrikansk musikk, så hører du også der at, jo da, det afrikansk musikk, men det også kommet ting over Atlanteren i motsatt retning, som har også gitt dem impulser. Så det en genuin kulturutveksling som fortsetter den dag i dag. Og det jo moro at, altså, du nevner da Belé og Suk, altså, men hvis vi tar den engelskspråklige, som jeg kan litt bedre, reggae jo en musikksjanger som slo voldsomt gjennom på 1970-tallet, ikke minst gjennom Bob Marley, men også mange andre musikere. Og nå det jo sånn at noen av de beste reggae-bandene i verden, altså de jo ikke fra Karibien, de fra Stillehavet, altså de fra Melanesia, og altså, det noen kjempegode reggae-band fra Papua Ny-Guinea og så videre. Så dette musikken som et slags globalt språk, som forteller deg noe om livet, og som med på å gjøre livet både litt bedre, og som får deg kanskje til å forstå noen ting ved din tilværelse som du ellers ikke ville skjønt. Og det selvfølgelig veldig mye mer, men det kan vi komme tilbake til.
Det et band fra Kongo av alle steder, og de snakker om kjærlighet da. Det kjærligheten som driver.
Ja, Det jo, når det kommer til krita, så det det veldig mye handler om. Selvfølgelig om å få et godt liv og finne sin hjertes utkord og så videre. Og på mange av disse postslaveriøyene var det jo sånn i plantasjeøkonomien da, og i slavetiden, at man hadde jo litt fri da, på lørdagskvelden og sånn, så hadde man fri. Kunne man spise noe god mat, og så kunne man drikke litt, og så kunne man gå på stranden, og så var det noen som spilte noen rytmeinstrumenter, og kanskje et enkelt strengeinstrument, og så var det dans, og hvorfor danset man? Jo, det var jo blant annet for å sjekke damer og eventuelt herrer da, for altså, det var jo en form for dating som fant sted på disse festene. Så det var også et påskudd til å bli kjent med hverandre på nye måter, kan man si, og kanskje til og med finne noen man kunne tilbringe, ikke kanskje hele livet, men i hvert fall en del av livet sammen med. For det var jo skjøre sosiale strukturer, og det det fremdeles. Det var jo ikke sånn at folk fikk seg en kjæreste, og så var de sammen resten av livet bestandig. Det var grunner til at det ikke alltid var så lett å få til, og sånn det jo i noen grad fremdeles. Men på disse festene, musikk, dans, litt børst kanskje, det var en oppskrift på å komme i kontakt med det motsatte kjønn hvis man ønsket det.
Jeg opplevde det selv fordi at denne dansen ballet en slags sånn datingdans hvor man skulle avtale liksom stevnemøter og kanskje fremtidig ekteskap eventuelt, eller i hvert fall mulighetene for det. Og så var det om å gjøre da at dette skulle skje litt skjult sånn at man ikke skulle være helt åpenbart, sånn at det ble laget da en form for dans som ble styrt av den som synger. Og hvordan dette da skal arrangeres. Og jeg var jo selvfølgelig helt uforberedt, og ikke snakket jeg kreol heller, så jeg var jo mildt talt ble litt forlegen, men bortsett fra det, så det jo en fantastisk dans, og dette jo en tradisjonsdans, og særlig på Martinique. Og Martinique jo et sted hvor de kjent for sin, hva skal jeg kalle det, festglede. De vil gjerne bruke enhver anledning til å komme i feststemning og ha en fest. Har det vært sånn over det hele det kreolske riket?
Jeg tror vi kan svare ja på det. At det å kunne ta seg en fest, det var en sikkerhetsventil, og det gjorde at du slapp å tenke så mye på slitet og bekymringene og alt det som var fælt, fordi folk hadde det ikke spesielt bra i plantasjetiden. Jeg husker en gang for mange år siden jeg var på Tobago og dumpet ned i en landsby hvor det var en landsbyfest, altså, som jeg ikke visste om på forhånd. Vi stoppet og gikk og kjøpte meg en øl og var med på dette. Og der var det var dans og musikk, og den musikken den var veldig, veldig interessant for meg, altså, og veldig gripende også følelsesmessig. Den treffer jeg jo både i hjertet og i hodet og alle steder på kroppen egentlig. For det var rytmer i bånd, masse håndtrommer, det jo noe av det som fabelaktig med denne kreolske musikken, det polyrytmen, ikke sant? Altså, det er ganske vanskelig å danse riktig, fordi det så mye synkoper, og det flere ting som skjer på en gang på det rytmiske, så det var folk som satt der og slo på forskjellige trommer, og det var triangel og klassiske instrumenter, og så var det en solist som spilte fiolin, og det han spilte, det var nærmest en sånn irsk folkmusikk på speed, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, det hørtes litt keltisk ut, det hørtes ikke afrikansk ut, men blandingen ble jo da veldig besettende, og det var nesten umulig å sitte stille. Og der danset folk, og de danset tett, og de var svette, og de hadde spist noe mat som vi fremdeles kjente duften av, ikke sant? Og hadde det veldig morsomt akkurat da. Så evnen til å glede seg i øyeblikket, den klarer denne dansmusikken å oppnå. Og det trenger vi, fordi hvis vi tenker på hvordan det blir til neste år, eller hvordan det var i fjor, eller hvordan det skal være på jobben på mandag, så får du ikke noen morsom fest. Så hvis du klarer å frigjøre deg fra disse tankene, og leve her og nå, så får du en fin kveld. Og det viktig når du, som jeg sier, ellers har et liv som preget av mye slit og bekymringer og forsakelser og tap og savn.
Man danser, i hvert fall på Martinique, danser man veldig tett, også når det gjelder souk. Og det er så tett, så tett, så tett. Og så tenker jeg da på den norske hallingen, eller alle de andre våre norske danser. Hvorfor danser ikke vi tett? Så tett. Ja.
Nej, vi gjør ikke det. Det kan være grunner til det, altså det kan være religion eller altså det vet jeg ikke, men det jo et faktum at mange av disse karibiske og kreolske danseformene, de har jo ikke vært veldig populære hos kirkens menn og kvinner for eksempel, og blitt betraktet som nok så obskjøne. Og hvis du ser bare på bilder fra La Sicarnaval i Rio, det jo relativt lettkledde kvinner altså, som er gode til å vrikke på rumpa, for å si det sånn. Og det sånn det skal være. På Trinidad har de en dans som, altså det trinidadiske karnevalet jo også innmari svært, og det den store begivenheten hvert år. De snakker om det hele tiden, altså det viktigere enn jul og nyttår og nasjonaldag og alt. Det karneval I februar. Og da har de en form for dans som de kaller whining, og den dreier seg da om at man gjør ekstremt overdrevne sånn seksuelle bevegelser mot hverandre. Det bare noen centimeter som skiller, men det skal helst være noen centimeter da, som skiller mellom dame og mann. Og relativt lettkledd og veldig suggererende. Så det noe som kjennetegner den delen av verden. Jeg tror ikke altså, andre steder at man har den samme formen for ekstremt sånn erotisk, seksualisert, rytmisk dans. I noen afrikanske samfunn vil det noen kvinne, men ikke I Argentina. Altså, tangoen jo også tett, men den tett på en veldig kontrollert måte. Altså med veldig tydelige dansetrinn, og du må jo gå kurs for å lære tango, ikke sant? Og det ikke så lett å få til, mens den karibiske varianten mer løssluppent og mer improvisert.
Jeg kjenner til en dansform som heter bachata, som en latinamerikansk, og den også blitt veldig, hva skal jeg kalle det, tettere og mer sensuell, en for eksempel salsa, som også absolutt tett og sensuell, men den jo raskere, mens denne bachata en saktere I så måte. Veldig vanskelig selvfølgelig, og for oss nordboere så kreves det masse trening for å helt tatt klare å bøye ryggen I riktig retning. Men når det gjelder blues da, bluesen jo egentlig en sånn, litt sånn sørgmodig, men dog optimistisk, kanskje langt der inne. Spiller du blues?
Ja, jeg har spilt noe blues og en del soul. Og du kan si at altså soulmusikk, den kan jo gå fort, men den går veldig ofte relativt langsomt. Altså den, og den mer ettertenksom enn de musikkformene som vi snakker om nå. Men den jo en slekting, og egner seg vel best til langsom dans. Altså blueslåtene og soullåtene, de spiller jo kanskje mot slutten av festen, ikke sant? Når man har funnet hverandre, og man skal danse tett sammen før man eventuelt går hjem til den ene eller den andre for å gjøre andre ting. Så det jo et bredt repertoar her. Men noe som jo har skjedd med karibisk musikk og kreolsk musikk generelt, jo at den gradvis blitt mer teknologisk, ikke sant? Det har blitt mer elektriske instrumenter, mer elektronikk, og den har jo også migrert veldig mye frem og tilbake, både til Frankrike og til studioer I USA, ikke sant? Fra steder som både Jamaica og Martinique. På Mauritius I Dinneskav, hvor jeg har jobbet mest, og der jeg mest fortrolig med musikktradisjonene, men de ligner jo veldig. De springer ut av de samme historiske erfaringene. Så har de den musikkformen som heter Sega, og det var sånn klassisk dans på stranden, kvinner I blomsterskjørt, gutta I liksom en bukse og en hvit skjorte som var kneppet opp omtrent ned til livet, og hvor det var historisk bare noen få instrumenter man hadde til rådighet. For de hadde jo ikke penger, ikke sant? De kunne ikke kjøpe instrumenter, og de hadde ikke noen skolering, men de var ganske gode til å spille I kveld. Og det var et triangel, og så var det ravan, som var et geiteskinn som var spent over en ramme, og varmet opp på et bål, sånn at den skulle få liksom, riktig stramhet, og som man slo på med hendene. Og så var det maravan, som var et rør, det kunne være et sukkerrør, som man for eksempel hadde erter I, og som man ristet på, så fikk man Det var de tre instrumentene, og det var nok det, til at du kunne ha dans og ha det moro på stranden. Men så kom jo kassegitaren, ikke sant? Så kom trekspillet, og så etter hvert så kom også elektriske instrumenter. Og da fikk man fra Sega Tipik, altså som var en typisk Sega, så fikk man noe som het Segei, som altså var Sega med påvirkning fra reggae. Så da hadde reggaen reist helt fra Jamaica, altså I det karibiske hav, over til Mauritius I det indiske hav, og blitt plukket opp og integrert med tradisjonene de hadde. Og det jo også noe av det vi skal huske på med disse kreolske musikktradisjonene, at de jo hele tiden I utvikling, så de forandrer seg. Og det blitt, de går fortere nå, det kanskje mindre vekt på tekstene enn det var I gamle dager, den opprinnelige kreolske musikkformen på Trinidad var jo calypso, som var veldig tekstbasert egentlig. Det var bare noen få melodier egentlig, som man gjenbrukte, men så hadde man veldig morsomme tekster, og ofte ikke så nødvendig så oppskøende, men ganske krasse tekster rettet mot tilværelses elendighet og dumme politikere og grådige kapitalister og undertrykkende plantasjeier og så videre, nok så frittalende, som jeg tenker på som grunnmuren i sivilsamfunnet, hvis det går an å si det, demokratiet. Man kunne ytre seg på en måte, både under karneval og i sangtekster, som kanskje ikke var like lett i andre sammenhenger. Så musikken gir deg et annet språk til å snakke både om kjærlighet og lengsel, og den dama du drømmer om, du tør ikke å si det høyt, men du kan danse det, ikke sant? Som Josephine Baker sa, hvis jeg kunne si det, så hadde jeg ikke trengt å danse den. Så man kan danse den og spille den, men man kan ikke si det høyt. Og også når det gjelder samfunnskritikk, så kunne den gi en mulighet til å uttrykke seg ganske, som jeg sier, ganske krast altså, om hvordan tingenes tilstand var.
Jeg var på karnevalet på Martinique i fjor eller forfjor, og skal igjen i år. Og nettopp for å gjøre et lite dypdykk i musikken, og særlig i da, teksten, for de sang jo veldig sterke sanger, ironi og sarkasmen, men oste jo selvfølgelig, og de brukte alle de stygge ordene man kunne bruke, og det fikk de lov til, også i kreol da, og det er ikke så lett for meg å forstå kreol, men det er likevel veldig interessant. Hva, har vi noe tilsvarende i Norge?
Jeg har tenkt litt på det, og det tror jeg nok vi har. Nidviser, skillingsvisene, fra 1800-tallet og lenger tilbake, og i nyere tid, så har vi jo satiriske visesangere. Altså en av mine yndlingssangere er jo Ole Paus, sant, som gjorde noe av det samme. Altså. Han gjorde narr av samfunnet. Han var morsom samtidig som han var sarkastisk og alvorlig i sine velmaktsdager. Så vi finner noe av det her, men det er ikke etablert på samme måte. Der er det, liksom, det er noe man gjør, altså det å ha sangtekster og musikk som taler makten midt imot. Det er noe karnevalesk der, og jeg tror det springer ut av katolsk, mer enn protestantisk kultur, for å si det sånn. Så karnevalet går jo tilbake til middelalderen i Europa, Venezia og andre byer, ikke sant? Hvor karnevalet, det var den ene gangen i året hvor du kunne tale makten midt imot, og du kunne snu hierarkiene på hodet, og du kunne være klovn og gjøre narr av overmakten og så videre, i kontrollerte former, for det foregikk bare et par dager, og så gikk folk på jobb etterpå, liksom, og gjorde som de fikk beskjed om. Og det er denne karnevalstradisjonen som da er blitt transponert, kan du si, til den nye verden, fra Brasil og oppover til Karibien, og gjort til noe litt annet. Men hvor stadig denne samfunnskritiske dimensjonen er på plass, men det er mye mer. Og det handler også veldig mye om å ha det moro, om kjærlighet, om å kle seg ut, om å komme med i en av disse karnevalstruppene, ikke sant, som har de mest spektakulære kostymer, ikke sant, hvor det er bare så over the top, altså, med perler og glitter, ikke sant, og fuglefjær og utrolig hodeplagg, som for oss virker både tiltalende og nok så fremmed. Vi er jo litt mer forsiktige her, med pastellfarger og litt langsommere bevegelser, ikke sant, her oppe i nord.
Hvilket instrument spiller du?
Altså, jeg spilte i alle år tenorsaks, og jeg spilte litt sånn soca, altså soca som da er en videreutvikling av calypso, soul calypso, som er liksom, kan si, calypsoen som er, hvor tempo er drevet en del opp, og hvor det er elektriske instrumenter, og hvor det er et slektskap til mye svart musikk fra USA. Så spilte jeg en del av det, men også mye soul og progrock og litt jazz og andre ting. Men for et par år siden innså jeg, altså, jeg må innrømme det, at jeg spilte ikke noe band lenger, og det å spille tenorsaks uten å spille i et band, det er litt meningsløst. Å sitte og blåse på det instrumentet hjemme, for det runger, det kan ikke spille veldig lavt, så jeg skiftet til klarinett, så nå spiller jeg ned klarinett. Og da blir det litt andre form for musikk.
Men spiller du i band nå?
Nei, jeg gjør ikke det, men hvem vet om det ikke dukker opp en mulighet.
Jeg spiller kontrabass. Kanskje vi skulle gjemme litt?
Ja, det hadde vært moro, det. Hva slags musikk spiller du på
kontrabass? Vet du hva, jeg spiller, jeg driver jo bare å lære meg, sånn at jeg spiller litt alt mulig, men jeg liker jo liksom litt det der soul, jazz, groovy, og bassen er jo en sånn, det ligger jo i ryggraden, en sånn rytme, og jeg liker den litt mørke rytme, det synes jeg er...
den er kjempefin, en av de fineste kreolske artistene jeg kjenner til. Hun er jo mer kanskje i jazz-soul-verden fra USA, men virkelig en del av den samme verden er Esperanza Spalding, som er bassist og vokalist og skriver musikk, så hun er helt fabelaktig. Og i hennes musikk, du kan si at det er de beste tingene til Beyoncé også, men ikke minst hos Esperanza Spalding, så hører du hvordan disse ulike musikktradisjonene flyter over hverandre, og hvordan de kan brukes til å skape noe nytt, og som har nettopp denne her bittersøte kvaliteten, ved at det er noe mørkt og trist der, og så er det noe som er veldig muntert og lystig og festpreget på en og samme tid. Og jeg tror kanskje det er den dobbeltheten som tiltrekker oss mest ved den kreolske musikken. At den har både det mørke og det lyse, og at den er dansbar.
Hva er favoritt? Hvis du skulle velge deg ut noen favoritter, hva liker du å høre på, eller hva liker du å spille, kanskje?
Ja, nei, det et vanskelig spørsmål, men du kan si at av den kreolske musikken, så er jo den jeg kjenner best der, det er jo egentlig den fra Trinidad. Altså som er soca, som er et stort repertoar der. Mange av artistene som hadde fortjent å få et stort internasjonalt publikum, men det er ikke så lett å slå igjennom. Det var jo noen calypso-artister på 50-tallet som gjorde det ganske bra, som dro til USA og slo igjennom, og så har de selvfølgelig legendariske Harry Belafonte, som jo er en veldig sånn light-versjon, da, veldig tilpasset, markedstilpasset, men som gjorde en innsats for å få svart musikk på kartet på en ny måte, og han gjorde også en stor innsats når det gjaldt sånne ting som rasisme. Så jeg har stor respekt for Harry Belafonte. Men nei, jeg tror nok at for meg er noe av den musikken litt for vanskelig, ikke minst rytmisk. Rett og slett. Det, altså, jeg har jo danset til soca-musikk og til sånn segway på Mauritius. Jeg får det aldri helt til. Jeg har nok en litt for nordeuropeisk kropp, altså, til at det går så bra.
Ja, vi må ha det, altså, fordi at det er jo ganske vanskelig for oss Og en ting er å få til bevegelsene sånn skjematisk, men så skal du jo ha grooven og viben og liksom følelsen. Veldig vanskelig, altså. Man kan jo selvfølgelig lære det, og man må jo bare øve seg, men det ligger jo i noen av dem. De er født med en musikkopplevelse, kanskje?
Ja, i hvert fall, de har fått det inn veldig, veldig tidlig, sånn at... Jeg tror ikke vi skal lære dette alt for mye. Altså, vi må prøve å få det inn i kroppen, sånn at kroppen gjør det den skal uten at du forteller den det. For hvis du prøver å fortelle kroppen hva den skal gjøre, så vil den sannsynligvis gjøre noe helt annet. Jeg har sett 5-åringer som er helt suverene, ikke sant, til å danse kompliserte ting. Og det er ikke et trinn feil, de gjør alt helt riktig. Komplekse rytmer, fordi de har helt siden de var bittesmå og lå i vuggen, så har de hørt dette her, og for dem er det helt naturlig. Sånn som kanskje andre ting er naturlig for oss, som vi ikke tenker over.
Hva er naturlig for oss?
Ja, nei, altså det sies jo for eksempel det å lære å gå på ski i voksen alder er nesten umulig. Altså langrenn. Og for deg og meg, jeg er ikke noen stor skiløper, har aldri vært det, men jeg kan jo gå på ski. Det er ikke noe vanskelig deltatt. Jeg bare tar på meg skien, og så går jeg bortover, mens de faller, og de mister balansen, og de synes det er innmari vanskelig å finne rytmen. Og dette er med hvordan du beveger stavene sammenlignet med beina, ikke sant? Og vi bare gjør det fordi vi har det i kroppen. Så ikke akkurat født med ski på beina, men vi begynte ganske tidlig, de fleste nordmenn, med det. Så det kan være sånne kroppslige ting som for oss er... selvfølgelig, og som for andre kan være fryktelig vanskelig.
Men når det gjelder norsk musikk, hva har vi noe som ligner den karibiske viben på en måte?
Altså, du kan si at du vil kunne finne noe av det der i noe norsk folkmusikk. Altså, sånn Halling, Reinlender, altså den type folkmusikk som var vanlig i forbindelse med bryllup. For da skulle jo folk... de skulle drikke litt, og de skulle spise, og de skulle danse, og de skulle ha det moro, og det skulle være herlig av taket. Og da måtte du ha musikk som egnet seg til akkurat dette. Den har nok også noe sørgmodig ved seg, når man hører godt etter. den norske folkmusikken, som jo i mange tilfeller en tilpassning fra europeisk folkmusikk, som altså tysk og så videre. Men en folkmusikktradisjon som jeg liker godt fra denne delen av verden jo den svenske, og det noe med svenskene og melodier og melankoli som veldig sterkt. Altså du hadde jazz på svenska med Jan Johansson, som helt enestående og helt unikt, og vi har en meloditradisjon i Sverige som ikke bare handler om ABBA og ikke bare om Europe eller Roxette, men altså det veldig mange svenske band, påfallende mange svenske band som har gjort det bra internasjonalt. Og det har noe å gjøre med en evne til å lage gode melodier, tror jeg, som har både det mørke og det lyse i seg, og som en del av deres kultur, og som vi ikke har på samme måte i Norge. Altså i Norge har vi nesten ikke hatt noen. Vi hadde ett band som hadde en hit, så vi snakker om dem fremdeles, det over 40 år siden. Så, og det var aha.
Ja,
det jo ikke noen andre. Men så vi må bare akseptere at her vi forskjellige. Det akkurat som med mat. Noen kulturer matkulturer. De snakker ikke om annet. De veldig opptatt av mat. Og i andre kulturer har du andre ting. Så på Kuba, som har de naturlige forutsetninger for å dyrke, de kan dyrke hva som helst, det et perfekt klima, de har bra jordsmann og så videre, men kubanere generelt ikke veldig interessert i mat, sammenlignet for eksempel med folk i Thailand, men til gjengjeld så har de musikken. Og den kubanske musikken jo også enormt rik, ikke sant? Og den kombinerer jo også da både det latinamerikanske, den mariachi-band og så videre, med det kreolske og det karibiske. Så det sånn at, som jeg sa, noe av den musikken som jeg i grunnen kjenner best til, for det der jeg har vært mest, det fra Mauritius, altså hvor du både har denne liksom, segatipikk med veldig enkle rytmeinstrumenter, og litt mer elaborerte former, og så har du fått den moderne, hvor det elektriske instrumenter og så videre. Og der det et band som kjempeinteressant, og de har holdt på siden den kulturradikale tiden på 1970-tallet. Mauritius et fleretnisk samfunn, ikke sant, med indre, og det muslimer, ikke sant, og det kreoler av afrikansk og gassisk avstamning, og andre folkeslag. Og denne gruppen et Groupe Latanier, altså Latanier navnet på et treslag, og Le Groupe Latanier, den bestod da av folk med ulik etnisk bakgrunn, og blandet altså indisk tradisjonsmusikk med sega og med noen europeiske impulser. Så, og de har holdt på veldig lenge, og de hadde helt klart et slags kulturradikalt mål. De skulle lage dansbar, lyttbar, ikke sant, underholdende musikk, som samtidig skulle fortelle oss at det å leve i en smeltedigel med ulike etniske grupper, det ikke en belastning, men en berikelse. Fordi, se her, her kan du få inn altså, indiske sitar og indiske trommer, og blande det med de tradisjonelle sega-instrumentene. Så det viser også at musikken et språk som også kan bringe folk nærmere hverandre på tvers av etniske grenser, fordi musikken på mange måter et universellt språk. Akkurat som reggae kjempepopulært i stillehavsområdet, hvem skulle tro det? Jo, men det fungerer for dem, og de kan bruke reggaen til å si noe om sine egne erfaringer og sin savn og sine lengsler. Og da blir verden litt større for dem, fordi en kar på Solomonøyene, som innmari god til å spille Bob Marley-låter, han vet at Bob Marley var en kar fra Jamaica, et helt annet sted i verden, og da blir din verden også litt større.
Det oljefatet, hvor kommer det inn? Vet du noe om det?
Ja, oljefatet i Steelband, det jo en historie. Det blir sagt på Trinidad og på en del andre karibiske øyer at middelklassen har aldri skapt noe som helst her. For de så opptatt av å være konform, og de redde for ikke å være fine nok, og de imiterer europeisk kultur hele tiden. Så det liksom de lavere sosiale lag, hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk, arbeiderklassen har skapt noe. Og det som var situasjonen på Trinidad var at under 2. verdenskrig så hadde amerikanerne militærbaser der. Og da var det jo en masse oljefat som de brukte til drivstoff. Og så dro amerikanerne, og oljefatene ble igjen. Man hadde jo bytt litt på forhånd, men da hadde de plutselig et stort repertoar, altså et enormt lager av tomme oljefat. Og så var det noen som fant ut at disse kan vi jo bruke til å spille flerstemt musikk med. Så de laget fordypninger, ikke sant, i oljefatene, brukte trommestikker, og kunne spille melodier på enkelte oljefat. Og dermed, og så saget de av noen, så de ble halve, og da hadde du tenoroljefat, ikke sant, som kunne spille lysere toner. Så plutselig fikk du altså fra bass og helt opp til, og nesten sopran, muligheten til å spille Tchaikovsky og store, som sånn romantiske svisker fra 1800-tallet, men også kalypsomusikk på oljefat. Så de største stilvernene fra Trinidad, de kunne jo ha 100, og kan ha 100 musikere, de. Og den største jobben, Det er faktisk ikke dirigentens jobb. Dirigenten skal bare sørge for at alle spiller riktig, og at det blir fint. Når 100 stykker spiller samtidig, så er ikke det nødvendig så lett, men de øver innmari mye. Og de har sånne steel yards, altså som er liksom en slags bakgårder, hvor de øver særlig månedene fram mot karnevalet. Men den største jobben er ikke dirigenten, det er han som er ansvarlig for å stemme oljefatene, sånn at alle er stemt. Og det største marerittet, det er når de skal turnere, for eksempel i USA eller Europa, for da må alle disse fatene fraktes på fly, og de blir nedkjølt, og så varmes de opp igjen, og så er de ustemte, og så må han bruke mange, mange timer på å få dem riktig stemt i forhold til hverandre. Og det er jo en enestående, en helt sånn eventyrlig sound, ikke sant, i steelband. Det er ingenting annet som ligner. Og når du da har et steelband med noen andre instrumenter oppå, med slagverk, og kanskje med en elgitar og en bass, så er det ingenting som kan måle seg med det. Det er helt unikt, helt spesielt. Og det springer ut av den historiske erfaringen altså under 2. verdenskrig, en tilfeldighet. Det var noen karer som sa at ja, dette kan vi kanskje gjøre. Det sies jo at jazzen oppstod i New Orleans som tent på samme måte etter borgerkrigen. Fordi da var det sørstatssoldater som gikk og spilte janitsjarmusikk i gatene. Da. Og så fikk de høre at nei, nå er krigen slutt og vi har tapt. Og vi kan bli henrettet hvis vi ikke stikker av. Og de slapp bare instrumentene ned i gata og rømte. Og så kom disse her unge svarte gutta ut og plukket opp. Instrumentene har en trompet, ikke sant? Han kan prøve å blåse litt på den. Dette er sannsynligvis en myte, men det er en ganske morsom myte om hvordan jazzen ble til. Og mye av denne kreative impulsen, ikke sant, i musikken, den oppstår gjennom tilfeldigheter. Men man må være åpen for tilfeldighetene, og man må gripe anledningen når den byr seg. Og det er der denne kreolske åpenheten overfor det som er nytt har vist seg å være en veldig viktig ressurs. Det sies også at reggae oppstod på Jamaica. Et år det var så fryktelig varmt, så de orket ikke å spille den dansmusikken de hadde vært vant til. De måtte spille den samme musikken, men i halv hastighet. Og dermed fikk de den der langsomme, dype grooven som vi forbinder med reggae. Fordi det var så varmt det, akkurat det året. Sannsynligvis heller ikke en sann historie, men kanskje.
Ja, det funker. Ja, tusen takk, Thomas. Kjempemorsomt, takk.
Takk skal du ha.